Valvomisen sunnuntain vanhan testamentin tekstinä on psalmi 90, joka heti siinä alussa sanoo, että se on Mooseksen, Jumalan miehen, rukous. Me nousemme nyt ensin laulamaan hallelujaa ja sitten luemme kaikki yhteen ääneen tämän rukouksen omana rukouksenamme. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maan piirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä Jumala. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun, Aadamin lapset. 1000 vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä, mailleen mennyt, kuin öinen vartiohetki. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illaksi kuivuu ja kuihtuu pois. Sinun vihasi musertaa meidät, kiivautesi saa meidät järkkymään. Sinä otat syntimme silmiesi eteen, salaisetkin synnit sinä paljastat katseellasi. Vihasi alla meidän päivämme vaipuvat, vuotemme haihtuvat kuin henkäys. 70 on vuosiemme määrä, tai 80, jos voimamme kestää. Ja kaikki niiden meno on vain turhuutta ja vaivaa. Ne kiitävät ohitse ja me lennämme pois. Kuka tuntee vihasi koko ankaruuden? Kuka kylliksi pelkää sinun kiivauttasi? Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen. Herra, käänny jo puoleemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä, palvelijoitasi. Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi. Anna lastemme nähdä kunniasi loisto. Herra meidän Jumalamme, ole lempeä meille. Anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt. Tämän psalmin tekijä on siis Mooses, muinaisen Israelin kansan suurin johtaja. Hän eli 1200-luvulla ennen Kristuksen syntymää, yli 200 vuotta aikaisemmin kuin kuningas Daavid, jolta psalmeja on eniten. Sitten tämä Mooseksen rukous on kaikkein vanhin psalmi. Sen taustana ovat muinaisen Israelin kansan 38 vuotta kestäneen autiomaavaelluksen loppuvaiheet. Sen sukupolvi, joka oli aikuisiässä, lähtenyt Egyptistä vaellukselle kohti luvattua maata, eli kohti Jumalan lupaamaa maata, oli nyt nopeasti kuolemassa. Ajat vaihtuvat, sukupolvet vaihtuvat. Tämä psalmi muistuttaa myös Mooseksen pitkää jäähyväispuhetta, joka on talletettuna 5. Mooseksen kirjan loppulukuihin. Tietenkään tämä psalmi ei ole Mooseksen ainoa rukous. Juuri tuo Mooseksen viimeinen puhe sisältää sekin pitkän rukouksen. Tämä psalmi on kuitenkin niin ytimekäs, että mekin yhä voimme omistaa sen rukoukseksemme yli 3000 vuotta myöhemmin. Vaikkei Mooses vielä tuntenut vapahtajaa Jeesusta, niin kuin me saamme hänet tuntea Uuden testamentin ilmoituksen perusteella ja rukoilla häntä. Mooses aloittaa rukouksensa tunnustuksella. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ajat vaihtuvat. Sukupolvi tulee, sukupolvi menee. Vaikka maa on rikas, sen on ruokittava yhä enemmän ihmisiä. Mutta me tiedämme nyt, että sen ravintovarat hupenevat uhkaavasti. Maan on annettava ihmisille puhdasta vettä, mutta sekään ei enää riitä, vaikka meillä Suomessa sitä onkin runsain määrin tuhlattavaksi. Auringon energia on valtava, suorastaan mittaamaton, mutta ei loputon. Ihmiset tarvitsevat tilaa, mutta heitä tai meitä on yhä enemmän. Meillä on yhä ahtaampaa ja vaikeampaa keskenämme. Läntisen maailman hyvinvointi on yleisesti ottaen erittäin suuri, mutta jokainen järkevä ihminen ymmärtää, ettei se voi jatkua sellaisena, eikä varsinkaan koko ajan kasvaa, mitä poliitikot ja talouselämän johtajat vaativat. Näin ei yksinkertaisesti voi tapahtua edes sinänsä, mutta ei varsinkaan siinä mielessä, että suuri osa ihmiskuntaa elää tämän hyvinvoinnin ulkopuolella. Monet sadat miljoonat ihmiset suorastaan toimeentulon rajoilla. Toisaalta näihin maailmanlaajuisiin ongelmiin löydetään kyllä ratkaisuja. Toisaalta ongelmat samalla paisuvat ja karkaavat käsistä. Kukaan ei hallitse tilannetta. Ei Amerikan Yhdysvallat, ei Kiina, ei Euroopan unioni, ei mikään eikä kukaan. Tämä kaikki aiheuttaa yhä kasvavaa turvattomuutta sekä täällä vanhan hyvinvoinnin maailmassa että sen ulkopuolella, nälän ja köyhyyden ja sodan maailmassa. Mooses opastaa meitä nyt rukouksensa alussa, mistä eli keneltä me voimme ja mistä eli keneltä meidän tulee etsiä perimmältään ainoaa apua. Sen antaa Herra, Jumala, vain Hän. Uskonpuhdistajamme Martti Luther sanoo selittäessään ensimmäistä käskyä isossa katekismuksessaan lähes puoli vuosituhatta sitten.
Jumalaksi kutsutaan sitä, jolta tulee odottaa kaikkea hyvää ja johon on turvauduttava kaikessa hädässä. Jonkun Jumala on juuri se, mihin hän sydämen pohjasta luottaa ja uskoo. Pelkkä sydämen luottamus ja usko luovat sekä Jumalan että epäjumalan. Jos usko ja luottamus ovat oikeita, on Jumalasikin oikea. Missä sitä vastoin luottamus on valheellista ja väärää, siellä ei myöskään ole oikeaa Jumalaa.
Voimme siis helposti tutkia, mikä tai kuka on meidän itse kunkin Jumala? Mistä tai keneltä etsimme perimmältään apua? Itseltämmekö vai toisilta ihmisiltä? Rahasta vai terveydenhuollosta? Kaikkea tätä me kyllä tarvitsemme ja se on Jumalan lahjaa meille, kun sitä osaksemme saamme. Perimmäistä apua emme kuitenkaan saa näistä lähteistä. Ne ovat vain suhteellisia, eivät ehdottomia. Kuolemalta ja synniltä ei mikään maallinen eikä kukaan ihminen voi meitä pelastaa. Se on vain Jumalan vallassa. Nämä kaksi hätää eivät ole muuttuneet yli 3000 vuoden kuluessa Mooseksen jälkeen. Ne ovat myös Mooseksen rukouksen ytimessä, niin kuin kohta huomaamme. Sitä ennen Mooses kuitenkin puhuu rukouksessaan vain Jumalasta. Hän sanoo Herralle, ennen kuin vuoret syntyivät. Tämä saattaa aluksi kuulostaa runolliselta puheelta, sillä vuoret, tuhansia metrejä korkeat, ovat juhlallisia, vaikuttavia, ne ovat järkkymättömiä, luokse pääsemättömiä. Ne ovat hyvin keskeisessä asemassa Vanhassa testamentissa, jossa vuorista puhutaan yli 440 kertaa, ja myös Uudessa testamentissa, jossa vuorista puhutaan 50 kertaa. Muutamia vuosia sitten sain Raamattuopiston retkiryhmän mukana vierailla Armeniassa. Armenialaisten pyhä vuori on Ararat, joka ei kylläkään ole Armenian alueella, vaan rajan ulkopuolella Turkissa. Ja Armenialla ja Turkilla ei ole rauhaa keskenään. Sinne armenialaiset tähyävät rajan toiselle puolelle. Nämä lumihuippuiset Araratin vuoret ovatkin kaukaa katsottuna hyvin jylhiä ja vaikuttavia. Armenialaisten uskon mukaan ei vain Noan arkki pysähtynyt Araratin vuorelle, niin kuin Vanha testamentti kertoo, vaan myös paratiisi sijaitsi Araratin vuorella. No tätä ei meille suinkaan kerrota Raamatussa, mutta siinä armenialaiset ovat oikeassa, että paratiisi Raamatun ilmoituksen mukaan sijaitsi todellakin vuorella. Se käy ilmi profeetta Hesekielin kirjan luvusta 28. Voitte jälkeenpäin katsoa sitä sitten itse, jakeesta 13 eteenpäin. Siellä sanotaan, että Eden, Jumalan puutarha, paratiisi oli Jumalan pyhällä vuorella. Ja kun Mooses aloittaa rukouksensa, hän muistuttaa itseään ja myös Jumalaa siitä, että vuoren huipulle Jumala loi paratiisin. Se oli Jumalan luomistyön suuremmoinen alkukohta, huippu, jonka oli tarkoitus kehittyä vielä suuremmoisemmaksi ja täydelliseksi. Sitten Mooses sanoo Jumalasta sellaista, minkä ilmaiseminen on lähes mahdotonta. Nykyinen suomennos sanoo tässä jakeessa 2. Ensiksi Jumalasta, Jumalalle, sinä olit ja sitten sinä olet. Minä olen ottanut tähän meidän luettavaksemme vain tämän jälkimmäisen lauseen, sinä olet, jotta ymmärtäisimme asiasta jotakin. Mutta sitäkään ei Mooseksen alkuperäisissä sanoissa ole. Hän sanoo Jumalalle vain sinä, sinä iankaikkisesta iankaikkiseen. Tällainen on Jumala. Hänellä ei ole alkua eikä loppua, ei äärtä ajassa eikä paikassa. Hänen edessään voimme vain kumartua maahan ja palvoa hänen suuruuttaan. Ja kuitenkin saamme sanoa häntä rakkaaksi isäksemme, Abbaksemme. Mooses ei tässä rukouksessa nimitä Jumalaa isäksi, mutta jäähyväispuheessaan hän sanoo, että Jumala on hänen kansansa isä ja luoja. Koko Vanhassa testamentissa Jumalaa puhutellaan rukouksessa isäksi vain kahdesti. Ja sen lisäksi häntä sanotaan isäksi vain 13 kertaa. Lisäksi häntä verrataan isään, niin kuin mekin olemme jo täällä kuulleet psalmista 103, niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Jumala isänä on jo Vanhassa testamentissa, mutta erityisesti hän on isä Uudessa testamentissa. Ensimmäinen varsinainen asia, jonka Mooses sitten sanoo Jumalasta ja meistä, on tämä suuri vastakohta. Jumala on ikuinen, me katoamme. Abrahamista alkaen, jonka siis Herra oli kutsunut Harranista pois, Jumalan kansalla ei ollut pysyvää asuinsijaa, mutta Herra itse oli aina osoittautunut heidän lepopaikakseen tällaisena vuorena. Ihminen ei tässä mielessä ole ikuinen. Jos Jumalaa vertaamme suoraan, jolla ei ole alkua eikä loppua, niin ihmistä voimme verrata puolisuoraan, jolla on alkupiste, mutta joka sitten jatkuu loputtomiin ikuisesti. Kuitenkin me joudumme palaamaan maan tomuun lankeemuksemme tähden. Tässä Mooses käyttää samaa ilmaisua kuin syntiin lankeemuskertomuksessa. Ihmisen kuolema ja sen ajankohta ovat perimmältään Jumalan kädessä. Hän kutsuu meidät täältä pois. Ja tämä Mooseksen rukouksen kohta paljon muun Raamatun aineiston perusteella meidän on tärkeää pitää mielessämme, kun nyt paljon keskustellaan eutanasiasta, eli siitä, millä tavoin toinen ihminen voi ottaa toiselta hengen. Tässä meidän on hyvä kiinnittää huomiota myös Mooseksen erikoiseen ilmaukseen, kun hän puhuu 1000 vuodesta ja 1 päivästä, toisaalta vastakohtina, toisaalta oikeastaan samaa tarkoittavina. 1000 vuotta oli pisin mielletty aikamitta. Meille se on suunnaton ajanjakso. Ajatelkaa, mitä Suomi ja suomalaiset olivat 1000 vuotta sitten. Emme paljon siitä tiedä. Ja sitten Mooses sanoo, että Jumalalle tällä asialla ei ole merkitystä. Hänelle, joka on ikuinen, 1000 vuoden jakso on vain kuin päivä. Ja sitten myös toisinpäin. Toinen asia, jonka Mooses ottaa tässä varsinaisesti esille, on sitten vastakohta Jumalan ja meidän välillämme sillä tavoin, että Jumala on pyhä ja me olemme syntiset. Ihmisinä emme ole vain katoavaisia, vaan lankeemuksemme tähden olemme myös Jumalan vihan alaisia, vailla rauhaa ja sovitusta. Juuri Jumalan viha on kuoleman syy, niin fyysisen kuin hengellisen kuoleman. Siksi pitkä ikä sinänsä ei ole siunaus eikä onni. Siitä huolimatta emme täysin tajua, emmekä pelkää Jumalan vihaa, niin että tekisimme siitä oikeat johtopäätökset. Mooses puhuu tässä Jumalan vihasta peräti 3 kertaa yhdessä ainoassa rukouksessa. Kuinka paljon me ajattelemme Jumalan vihaa omalla kohdallamme, kuinka paljon Jumalan vihasta kuulemme puhuttavan kirkossa ja yleensä hengellisissä yhteyksissä. Me ajattelemme, että viha ei sovi Jumalaan. Meidän ajatuksemme virhe on kuitenkin siinä, että emme ymmärrä vihan ja rakkauden oikeaa suhdetta. Ne ovat kyllä vastakohtia, eivätkä sekoitu toisiinsa, mutta ne kuuluvat myös irrottamattomasti yhteen. Ei voi olla rakkautta ilman vihaa. Viha edellyttää rakkautta ja nousee varsinaisesti siitä. Jotta ymmärtäisimme tämän, kerron teille esimerkin ihmisistä ja heidän välisistä suhteistaan. Muun lastenkodissa työskentelevä keski-ikäinen tomera ja äidillinen nainen kertoi kodin 11-vuotiaasta pojasta, jolla oli erittäin repaleinen ja vaikea tausta ja joka käyttäytyi monin tavoin vaikeasti ja ikävästi. Tämä lastenkodin hoitaja oli hänen kanssaan jatkuvissa ongelmissa. Poika oli tottelematon, omapäinen, huusi, rähjäsi, vastusti, nimitteli. Ja niin tämä täti joutui sanomaan hänelle, sinun on toteltava minua, sinä et nimittele minua, sinä et saa käyttäytyä tuolla tavoin. Mutta sitten hän kertoi, että kun tuli ilta ja nukkumaan menon aika, hän meni tämän 11-vuotiaan pojan vuoteen vierelle, koppasi pojan syliinsä ja piti häntä hyvänä. Sillä hän osoitti tälle pojalle, että kaikki mitä hän teki, lähti rakkaudesta. Hän rakasti tätä poikaa ja sitä tämä onneton lapsi kaikkein eniten tarvitsi. Tämä on inhimillinen kuva Jumalan vihasta ja Jumalan rakkaudesta. Hänen on vihattava, koska meidän syntimme tuhoaa rakkauden, kaiken rakkauden. Ja siksi Jumala kohtelee meitä myös tällä tavalla. Ehkä vielä voimme todeta tästä Mooseksen rukouksesta sellaisen seikan, että hänelle on täytynyt olla hyvin surullista nähdä koko kansan sulavan pois 40-vuotisen autiomaan vaelluksen aikana, kunnes ketään ei lopulta ollut jäljellä niistä, jotka olivat lähteneet Egyptistä. Niin kuin Jumalan mielisuosio on elämä, niin on hänen vihansa kuolema. Ruoho voi kasvaa uunissa yhtä hyvin kuin ihmiset voivat kukoistaa Herran vihan alaisina. Jumalalta ei voi peittää mitään syntiä. Ja siksi Mooses rukoilee yhä uudestaan syntien anteeksi antamusta. Pyhä Jumala, armahtakoon sillä tavoin. Ja sitten Mooses tekee tästä johtopäätökset. Jakeessa 13 hän sanoo, hän palaa tähän alkuun, Herra, käänny puoleemme ja armahda meitä. Mooseksen varsinainen rukous alkaa vasta, kun hän on ensin puhutellut Jumalaa sellaisena kuin Jumala on ilmoittanut itsensä hänelle. Ja kun hän on kertonut rukouksessa, millainen Jumala on ja millainen hänen kansansa on ja millainen hän itsekin kansansa jäsenenä on. Samoin hän tekee Jeesus Isä meidän rukouksessaan. Hän kehottaa meitä ensin sanomaan Jumalalle, kuka Jumala on, Isä meidän, joka olet taivaissa. Sitten hän puhuu Jumalan nimen pyhyydestä, Jumalan valtakunnasta eli Jumalan herruudesta ja Jumalan tahdosta. Vasta tämän jälkeen Jeesus sanoo, mitä meidän tulee pyytää Jumalalta suoraan itsellemme. Saman mallin löydämme myös apostoli Paavalin kirjeestä efesolaisille. Hän puhuu ensin 3 lukua siitä, kuka ja millainen Jumala on ja mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt ja tekee. Tämän jälkeen efesolaiskirjeen 3 luvun lopussa Paavali rukoilee kirjeensä vastaanottajien puolesta ja se rukous päättyy Jumalan ylistämiseen. Ja sitten luvusta 4 kirjeen loppuun Paavali sanoo, mitä meidän tulee pyytää Jumalalta suoraan itsellemme. Miten meidän tulee elää, mitä meidän tulee tehdä Jumalan teon perusteella ja sen voimasta. Vain Jumala voi antaa meille rauhansa kääntymällä pois vihastaan meidän puoleemme ja armahtamalla meitä. Mooses mainitaan nimeltä vanhassa testamentissa lähes 800 kertaa ja uudessa testamentissakin 84 kertaa. Hän on siis sielläkin hyvin keskeinen ja tärkeä. Jouluevankeliumissaan Johannes sanoo, siis ensimmäinen luku ja 17 vanhan suomennoksen mukaan. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Siinä Johannes asettaa tietyllä tavalla vastakkain lain ja armon ja totuuden. Se ei tarkoita sitä, että laki voitaisiin hylätä, vaan sitä, että armo sisältää jotain muunlaista kuin laki. Evankeliumissa 8. luvussa Johannes kertoo pitkästä ja erikoisesta keskustelusta, jonka Jeesus kävi juutalaisten kanssa ja sen rajusta lopusta. Juutalaiset vertasivat siinä Jeesusta kantaisäänsä Abrahamiin. Jeesus tarttui siihen ja sanoi, teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Tämä oli niin yllättävää, että se hätkähdytti näitä juutalaisia, jotka sanoivat hänelle, et ole edes 50 ja olet muka nähnyt Abrahamin. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Tämä lausuma on käsittämätön ja kielellisesti mahdoton niin Suomessa kuin Kreikassa ja Hebreassa. Se onkin suomennettu näin, minä olin, jotta se olisi hiukan helpompi ymmärtää. Mutta suomennos on virheellinen. Jeesus käytti nimenomaan tätä erikoista ilmaisua, minä olen. Miksi? Koska se on Jumalan nimi. Ja hän halusi sillä sanoa, että hän on Jumala, ikuinen, ennen Moosesta ja ennen Abrahamia ollut ja aina oleva. Tämä oli niin pöyristyttävää ja loukkaavaa ja Jumalaa pilkkaava väite, että silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä. Siinä oli sama ajatus kuin Mooseksen rukouksessa. Uudessa testamentissa oleva kirje hebrealaisille, eli Jeesukseen messiaana ja eli Kristuksena uskoville juutalaisille, pohtii heidän suuren isänsä ja johtajansa Mooseksen ja heidän herransa Jeesuksen suhdetta 3. luvun alussa.
Te, jotka olette saaneet taivaasta kutsun, kiinnittäkää katseenne Jeesukseen, joka on tunnustuksemme apostoli ja ylipappi. Hän on Herransa luottamuksen arvoinen, niin kuin Mooses oli kaikissa hänen huoneensa asioissa. Mutta hänet on katsottu suuremman kunnian arvoiseksi, yhtä paljon suuremman kuin rakentajan kunniaan on rakennuksen kunniaa suurempi. Mooses oli kyllä uskottu kaikissa hänen huoneensa asioissa, mutta silti vain palvelija. Elävä todiste siitä, mitä Jumala oli myöhemmin puhua. Kristus sen sijaan on poika, jonka haltuun on uskottu Jumalan koko rakennus. Tämä rakennus olemme me, kunhan loppuun saakka säilytämme rohkeutemme ja luottavaisin ja iloisin mielin tuomme julki toivomme.
Jeesus sanoi Jumalaa isäkseen ja käytti aramean kielistä ilmaisua Abba, eli isi tai isukki. Se oli vallankumouksellista, niin ei ollut kukaan puhutellut Jumalaa aikaisemmin. Vielä vallankumouksellisempaa on, että Jeesus on antanut meille saman oikeuden. Jumala, joka on iankaikkisesta iankaikkiseen, on nyt rakas isämme Jeesuksessa ainosyntyisessä pojassaan. Jeesus on se ikuinen, joka on kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan kukistanut kuoleman. Meidän kuolemamme, sinun kuolemasi, minun kuolemani. Siksi palaaminen tomuun ja tuleminen maaksi jälleen ei ole ehdoton loppu meille, jotka uskomme Jeesukseen, vaan ainoastaan välttämätön välivaihe matkalla Jumalan ikuiseen kirkkauteen. Jeesus on se pyhä, joka meidän tähtemme ja meidän puolestamme tehtiin epäpyhäksi ja syntiseksi, jotta hän siten kantoi, eli sovitti meidät ja syntimme pyhän Jumalan kanssa ja poistaa syyllisyytemme viimeiseen tuomioon ja ikuisuuteen saakka, kun uskomme Jeesukseen. Hänen ikuiseen kirkkauteensa, Jumalan kirkkauteen, eivät synti eikä kuolema yllä. Ikään kuin Jeesuksen läpi me rukoilimme ja rukoilemme Mooseksen kanssa. Nyt nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme.